snívame cez deň, snívame v noci. V podstate sa mnohí zo snov ani nikdy nevymocú a len tak pre seba si hovoria, že keď už tá realita nestojí za veľa, nech sú aspoň tie sny pekné a vykresľujú si ich do naozaj neuveriteľných rozmerov, čo síce môže v neľahkých situáciách mať svoje pozitíva, ale iba takto sa životom dlhodobo prechádzať nedá. V Normandii sa svojho času začalo hovoriť, že ak v živote uspiejete iba raz, môže to byť náhoda. V prípade, že sa vám to podarí dvakrát, môže to byť aj o šťastí. A pokiaľ uspiejete trikrát, tak jedine vďaka svojej usilovnosti a pracovitosti. Ani poznanie všetkého neprináša zase šťastie, pretože na to stačí vedieť iba rozoznať dobro od zla. Aspoň takto to svojho času videl a zo svojho uhla pohľadu Sokratov žiak a najvýznamnejší grécky filozof Platón. A aby toho nebolo málo, tak recept na šťastie do tretice bude od Jana Vericha. Celé tajomstvo a snáď jediný recept na šťastie je mať rád ľudí a milovať ich. Kto myslí iba na seba, ochudobní iných o svoju osobu, ochudobní samozrejme seba o iných, zakrpatie a zahynie. No, je jasné, že všetkých milovať nemôžeme, tak ako ani všetci zase nemôžu milovať nás, ale nenávisť nikdy veci na dobré neobracala, že je tu čo obracať, tak to sa si snaď ani nemusíme hovoriť, vidieť to už doslova na každom kroku. Tie naše nás v nasledujúcich dvoch hodinách budú viesť predovšetkým minulosťou a históriou aktuálneho dátumu, ale budeme verní aj trošku iným záležitostiam. V každom prípade píšeme už 19. júla 2017. Zvony bijú v 8. Začína sa Petrolejka s poradovým číslom 278 a čo najpohodovejšiu atmosféru. Pri jej počúvaní z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak.
Chvíľa mi tak zdá sa, že mám sa ťa spýtať snáď.
Myslím, že viem, čo ťa trápi.
Tiež či toľko sníš, hoď je deň a či máš ma rád.
Asi mi ty len zvedavá.
Odplatím sa rovnako, ak mi nepovieš.
Áno.
Ja tížko viem, my tiež na každý pád.
Zvony už v osmu bijú a cítiš lásku ve môj bijú. Pri osmom zvonení so zrakom sklonením spýtam sa, či pre mňa lásku máš. Zvony už v osmu bijú a cítiš lásku ve môj bijú. Pri osmom
ma to záleží od hodín.
Odkedy na tom záleží?
Sám, či sa vzdáš, či ťa výsluchu podrobím.
Marcelka, radšej sa vzdám tebe pre radosť.
Ozvala sa zvonko, hra, zvon bije 8 krát.
Áno.
A ja sa
raz, pýtať mám. Raz, dva, štyri, šesť, osem.
Či máš ma rád?
Zvony už v osmu bijú. A cítiš lásku, veľmi bijú. Pri osmom zvonení, so zrakom sklonením, spýtam sa, či pre mňa lásku máš. Zvony už v osmu bijú, ak cítiš lásku, veľmi bijú. Pri osmom zvonení, so zrakom sklonením, spýtam sa, či pre mňa lásku máš.
Pri 8. zvonení sme si na ňu opäť spomenuli. 9. máj 2015 sa písal, keď v sobotu osobne vtedy sa posadila aj do nášho štúdia. Legenda domácej hudobnej scény Marcela Lajferová, myslím si, že ju takým tým aj bežným poslucháčom netreba extra dvakrát predstavovať. Množstvo hitov na jej konte a opäť je tu aj narodeninové obdobie. Práve júlový čas je tou dobou, keď si môže z času na čas opäť trošku zaspomínať a zaspomíname si aj my, pretože je to osoba, ktorá si pozornosť zaslúži. Nielen tým, že tu vôbec sedela, ono by sa toto mohlo udiať aj vo chvíli, keby sa udiali iné veci, ale tak som sa opäť prehrabával v archíve. Navyše je obohatený aj o to, čo nám tu vtedy zanechala, čiže o 5 CD-čkovú kolekciu, ktorá obsahuje prehliadku pesničiek viac alebo aj menej známych, pretože nie všetko, čo naspievala, sa dostalo tak k poslucháčovi, ako je najvýraznejšie tituly, aj tie samozrejme priebežne tu znieť budú v tej nasledujúcej petrolejke, ktorá je v tejto chvíli už aktuálnou, 278. v poradí, a budeme si ju spájať predovšetkým informačne s tým 19. júlovým dňom. Aspoň v úvodnej hodinke by sme mali postihať tie najzákladnejšie veci, ktoré v podstate dostávajú priestor pravidelne. Úvod ten patrí tým aktuálnym aj narodeninovým oslávencom, ale pozdrav letí aj k tým meninovým. Na Slovensku by ním mala byť dnes Dušana, čo je meno južansko- alebo južnoslovanského pôvodu a význam slávna duchom. Čenek, ten by mal oslavovať v Českej republike a malo by ísť o českú podobu latinského mena Vincentus, ktorá sa do češtiny dostala vďaka talianskému domácemu menu Vincenzo. No a ďalšou českou obdobou je aj Vincenc. Pôvodné latinské meno Vincentus pochádza z latinského Vincenz s významom víťaziaci, víťazný, prípadne tiež premožiteľ. A podobné meno s iným významom je pôvodne slovanské, čiže Česlav, ale Čenek, ten by mal byť teda momentálne na tom prvom mieste medzi meninovými oslávencami za riekou, zvanou Morava. Týmto smerom sa dnes hudobne zrejme nevydáme. Zatiaľ to vyzerá tak, že by Marcela Lajferová mohla dominovať. Predsa len boli tu aj iní, ktorí dostali dostatočný priestor v tých dňoch predchádzajúcich, tak by sme sa mohli povenovať aj jej tvorbe. A už po nasledujúcej pesničke, ktorá je pre všetkých určená a môže byť, že ju aj mnohí z vás celkom radi privítajú, lebo je to optimisticky ladený titul, tak po nej sa už pozrieme na udalosti.
Dobrý deň a 24 hodín dobrý správ a lásky. Dobrý,
niekedy to úplne stačí zaželať si len dobrý deň, ale toto tiež z každého nedokáže vypadnúť. Čo už v priebehu tých nasledujúcich chvíľ bude vypadávať, to budú informácie týkajúce sa aktuálneho dátumu, ale aby som trošku obhájil aj pozíciu Marcely Lajferovej, čo ani netreba nejak extra robiť pri určitých typoch ľudí, ale predsa len je to speváčka, ktorá má na svojom konte niekoľko prvenstiev, okrem toho, že vyhrala ako prvá Slovenka Bratislavskú líru v roku 1970. Bola to tiež prvá slovenská speváčka s vlastným programom. Ponúkla aj prvú LP platňu ako speváčka na Slovensku a okrem nej si vo svojej dobe nikto netrúfol ísť na pódium, dve hodiny komunikovať s publikom a spievať. V aktuálnom hudobnom živote v podstate by ste stretli málo ktorého speváka. Bola taká doba, ktorý by s ňou nehral, respektíve muzikanta. Veľmi často experimentovala, bola aj takým akýmsi skúšobným kameňom, dávala dohromady program, priberala dve speváčky, tancovalo sa a potom všetky kolegyne zrazu tiež mali vo svojich programoch dve speváčky, vokalistky. No a keď nahrávala s nejakým autorom, ktorého sa snažila zviditeľniť, lebo bol ešte taký celkom neznámy, nenápadný, tak začali s ním robiť aj tie ďalšie speváčky. Boli momenty, sama to priznala, že je to aj prekážalo, ale napokon sa s tým zmierila. Niekto musí byť prvý. A tak tieto prvenstva si aspoň rada na svoje konto pripisovala. Čo povedať o tej ďalšej pesničke, ktorá o malú chvíľočku zaznie, tak v podstate to bola prvá pieseň, ktorú nahrávala, bola podľa vlastných slov 18-ročné neskúsené žienia z Prievidze. Bála sa, nevedela, ako sa tváriť, čo odpovedať, aby to nevyzeralo hlúpo. Tak sa pekne vyobliekala, všetko by bolo v poriadku, keby zase nemala obavy, ako vydržať celý čas vo vysokých podpätkoch. A tak si zobrala zo sebou aj papuče. No, samozrejme, že všetci mali okolo z toho celkom dobrú náladu, ale tak dobrá nálada by nám snáď mohla vydržať aj potom, čo si prejdeme prvú sériu udalostí, ktoré si spájame s 19. júlovým dňom. V roku 1333 to bolo aj o bitevnom poli. Angličania na čele s kráľom Eduardom III. Porazili Škótov v bitke pri Helidon Hill. V roku 1545 sa potopila pri Portsmouthe anglická vlajková loď kráľa Henricha VIII. Mary Rose a zahynulo celkom dosť ľudí, okolo 700. V 1664. sa odohrala jedna z najväčších bitiek s Turkami pri Leviciach, v ktorej boli Turci porazení. Padol aj Štefan Kohári, hrdinský obranca Levického hradu. V nasledujúcich rokoch bola osmanská rozpínavosť už obmedzená, ale kto si dnes na Štefana Koháriho spomenie, to by mohlo tiež znamenať, že si nevážime svoju minulosť, ale predsa len no, už je to taká dlhá doba, že podobne na tom budú aj udalosti z toho aktuálneho obdobia o nejakých 400-500 rokov. V roku 1821 britský priekopník vzduchoplavby Charles Green predviedol v Londýne prvý balón plnený svietiplynom. O 10 rokov neskôr v súvislosti s cholerou došlo v Košiciach k prvým hromadným vzburám, ktoré neskôr prerástli do rebélie poddaných v histórii označovanej ako východoslovenské sedliacke povstanie. A posledná informácia z toho 19. storočia. V 1848. sa konala prvá konferencia o právach žien v Seneca Falls v štáte New York, na ktorej bola prijatá aj konvencia. Vyjadrením rovnoprávnosti mal byť aj nový odev žien, ktorý pozostával z nohavíc, podobných ale dnešným teplákom a dlhej košele. Predstavila ho vtedy Američanka Amália Jenks Blumerová, meno, ktoré v histórii aspoň na Slovensku už v podstate nikoho nepostaví do pozoru, ale tiež to malo aj svoje plusy, nielen mínusy. Môže byť, že plusom bude aj to, že lampy nám už dávno zhasli. Marcela Lajferová nebude sama za speváckým mikrofónom. Mnohí vedia, že túto pesničku nahrávala s Janou Belákovou.
lampy už dávno zhasli. Do mesta prišlo ráno krokom belasí. Lampy už dávno zhasli, len moja sieti dnes už asi nezasí. Svet celý si ľudne si si, ja stále viem, aj keď na oči nevidím. Už druhú noc sen nepoznám, už tretí deň nič nečakám. Nad knihou len sa unúvam a nič neviem. Volu odmám. Už dosť, už dosť, už nevládzem, snáď sa už dám. Lampy už dávno zhasli, slnko už zo sna prebudilo celý svet. Už je tu deň, všetko je márne, dnes dostanem zase päť. Už nevidím, nestojím s tým, snáď do smrti sa nikdy nič nenaučím. Nemám tu moc, veď sa poznám, týždeň a rok, čo z toho mám. Je to vraj tam, no ja nedbám, radšej si len spievam a hrám. Big hit, big hit, keď nevládzem, tak počúvam, tak počúvam.
A my počúvame predovšetkým 72-ročnú už legendu domácej hudobnej scény Marcelu Lajferovú. Málo kedy to bude o duetoch, ale ešte by sme niečo v tomto smere počúvať mohli. Už sme preskočili určité udalosti v jej prípade. Tá maturita na gymnáziu v Prievidzi z roku 1963 vyčnieva. Potom začala amatérsky spievať s kapelou Milana Galusa. Získala si aj lokálnu popularitu. Do Bratislavy prišla pôvodne študovať medicínu, čo v roku 1970 aj dotiahla k úspešnej promócii, ale pod menom Marcela Bujnová začala tiež účinkovať v študentských orchestroch. Na taký výraznejší zápis do dejín došlo práve v tom 65., keď spoločne so sextetom Braňa Hronca zrealizovala aj svoje premiérové rozhlasové, respektíve gramofónové nahrávky. Aj sme jednu z melódií Braňa Hronca počúvali v pesničke Lampy už dávno zhasli, textárom Alois Bouda. No a dôležité obdobie v jej živote aj v rámci slovenskej hudobnej scény nastalo v roku 1966 po uzavretí manželstva so skladateľom a lekárom Jaroslavom Lajferom, ktorý sa potom pričinil aj o žánrové rozšírenie jej repertoáru, čo si aj pripomenieme ďalšou pesničkou. Pod jeho vplyvom sa to rozrástlo z dobovej big beatovej oblasti aj do jazzu. Boli tu evergreeny a postupne začala nahrávať aj s popretnými telesami slovenskej profesionálnej scény a zároveň účinkovala aj s orchestrom svojho manžela v slávnej bratislavskej Tatra Revue. No širšiu popularitu potom získala vďaka častému účinkovaniu v televízii. Stačí si spomenúť na program Konečná stanica Rytmus, ktorý uviedli aj na viacerých medzinárodných festivaloch. Tá nasledujúca pesnička to bude melódia práve Jaroslava Lajfera s textom Alexandra Karšaja. Neskôr sa k tomu Marcela Lajferová vrátila na albume Včera a dnes, ale to už tiež má zhruba 9 rokov tento projekt. My si vypočujeme tú pôvodnú verziu z roku 1967, než k tomu všetkému došlo, tak sa udiali aj veci, ktoré si spájame s dnešným dňom. V roku 1900 v Paríži otvorili prvú linku metra, ktorá viedla pod centrom mesta v severozápadnom juhovýchodnom smere medzi Porte Maillot a Porte de Vincennes. Merala 10 kilometrov, vlaky túto vzdialenosť prekonávali za 33 minút. V roku 1909 v Bratislave vznikla pre zmenu prvá trolejbusová trať. Premávka sa začala na trase Pražská ulica a Patronka. V 1921. Národné zhromaždenie Československej republiky schválilo zákon o štátnom príspevku v nezamestnanosti, ale len odborovo organizovaným zamestnancom. V roku 1948 v Londýne sa začali 14. olympijské hry. Tie prebehli od júla do augusta 1948 v hlavnom meste Veľkej Británie. Londýn mal pôvodne usporadovať hry v roku 1944, ale situácia si to vyžadovala zmeniť, keďže prebiehala druhá svetová vojna. Hier sa potom nemohli zúčastniť športovci Nemecka a Japonska. Napriek tomu prišlo 4099 športovcov z 59 krajín. Československo reprezentovalo 69 účastníkov, z toho 14 žien, a v celkovom hodnotení sa výprava s 11 medailami nakoniec umiestnila na 8. mieste. Najstarším účastníkom z našej strany bol gymnasta Vratislav Petráček, mal 38 rokov, najmladším boxer František Majdloch, 18-ročný, takmer 19, no a bolo to 6 zlatých, 2 strieborné, 3 bronzové. V roku 1976 v Nepále vznikol Národný park Sagarmáta, ktorý je od roku 1979 zapísaný na zozname Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru. No a v roku 1979 grécka cisternová loď Atlantic Empress sa zrazila s libérijskou cisternovou loďou s nákladom, alebo celkovým nákladom 470 000 tón ropy, pričom na oboch plavidlách vypukol požiar, pri nehode zahynulo 29 osôb. Vytečená ropa vytvorila vrstvu s rozlohou asi 60 km štvorcových, išlo vtedy o najväčšiu katastrofu svojho druhu na svete a hmotné škody dosiahli približne 150 miliónov dolárov. A olympiádu možno spomenúť aj v súvislosti s rokom 1980, pokiaľ zostávame stále pri aktuálnom 19. júlovom dni. Boli to 22. letné olympijské hry, ktoré okrem Spojených štátov bojkotovalo aj ďalších 40 krajín. V roku 1989 Vojčecha Jaruzelského zvolili za poľského prezidenta, ktorým bol až do vianočného času roku 1990. V roku 2002 britského lekára Harolda Shipmana, prezývaného doktor Smrť, usvedčili ako jedného z najhorších sériových vrahov na svete, keď oficiálne vyšetrovanie potvrdilo jeho zodpovednosť za úmrtie 215 pacientov. V roku 2004 vtedajší minister vnútra Slovenskej republiky Vladimír Pálko podpísal deklaráciu ministrov vnútra V4 o spoločnom podaní prihlášky na vstup do šengenského priestoru k 1. júlu roku 2006. Práve v tom 2006. republikán 43. americký prezident George Bush prvýkrát použil svoje právo veta, keď hlasoval proti zákonu o financovaní výskumu embryonálnych kmeňových buniek. V roku 2007 členovia hnutia Taliban uniesli 23 juhokorejčanov. Išlo o najrozsiahlejší únos cudzincov od roku 2001, keď zahraničné sily pod vedením Spojených štátov zvrhli v Afganistane Taliban. No a v roku 2008 vtedajší pápež Benedikt XVI sa v Austrálii v Sydney ospravedlnil za prípady sexuálneho zneužívania katolíckymi duchovnými v Austrálii. Bolo to niečo ako hrubá čiara a môže byť, že aj prosba, Stalo sa, zabudnite. Už to nebudeme opakovať. Uvidíme budúcnosť, ukáže, či sa aj v ďalšom historickom kalendári niekto bude venovať takýmto veciam. Je už konečne čas na pesničku. Tiež je to skladba o niečom, čo nie všetci zvyknú riešiť. Pohľad na dlaň, hľadáte čiary života. Ak ich tam máte 7, tak to bude ladiť aj s nasledujúcou skladbou.
Dlani sedem čiar, dlani má. Číslo sedem znamená všetkých hnedé ramená. Dnes objatí, pohľadí. Má na dlani sedem čiar, pozri má na dlani.
Týchto 7 čiar má dnes už rovných 50 rokov. Pohľad do 67. nás už zaviedol aj pred brány toho nasledujúceho obdobia. Ten 68. bol prvý z trojice, keď ústredná postava aktuálnej petrolejky Marcela Lajferová pravidelne spolupracovala s orchestrom Karla Vlacha. Došlo na koncertné zájazdy, na rozhlas, na televíziu a aj na prvú profilovú LP platňu, ktorá má prvoradý význam aj preto, že išlo o vôbec prvý spevácky profilový album v rámci slovenskej populárnej hudby. A táto platňa zároveň uzavrela aj obdobie, v ktorom išlo Marcele Lajferovej o niečo ako prienik do rôznorodých štýlovo-žánrových okruhov a tak sa tu uplatnil aj napríklad v pesničke Nebesa swingový repertoár, v skladbe Mlč černošský soul. Neunikli ani pesničky od Beatles, aktuálne dobové tituly, ale ani úpravy slovenského folklóru. Z tých pôvodných skladieb hitové dimenzie v jej podaní dosiahla najmä pesnička, ktorú sme dopočúvali, čiže 7 čiar. Hudobne sa posunieme do záveru 60. rokov o malú chvíľu, ale poďme za jednotlivcami, ktorí si svoj sviatok pripomínajú práve 19. júla, respektíve ako už býva tradícia, pripomínali. Po niektorí, minimálne teda pán menom Vasilij Vladimirovič Petrov, to bol ruský fyzik, elektrotechnik, pedagóg, predsa len narodil sa v roku 1761, takže ak by aj medzi nami pobehoval, už by asi sotva niečo reálne vnímal. Bol to konštruktér vtedy najväčšieho galvanického článku na svete, pomocou ktorého objavil v roku 1802 efekt elektrického oblúka. V roku 1814 sa narodil vynálezca a priemyselník menom Samuel Colt, ktorý zdokonalil a následne začal vyrábať aj revolver, čiže strelnú zbraň s tým otáčavým valcom. On sám prišiel na svet v Hartforde ako syn úspešného farmára a obchodníka. V mladosti cestoval a domov sa vrátil s dreveným modelom rotačného viackomorového valca a nenechal sa prvými neúspešnými pokusmi odradiť. Postupne svoje revolvery vylepšoval a neodmysliteľne sú spojené práve s jeho menom, keďže Colt ako prvý patentoval a vyrábal použiteľné revolvery a jeho prvým revolverom bol taký bubienkový, ale bol z dreva. V roku 1846 sa narodil americký astronóm a fyzik, zakladateľ hviezdnej fotometrie, autor prvého fotografického hviezdneho atlasu a vynálezca poludníkového fotometra, tiež objaviteľ prvej spektroskopickej dvojhviezdy Edward Charles Pickering. Karl Ludwig Schleich, nemecký chirurg, spisovateľ a vysokoškolský pedagóg, bol ročníkom 1859, tiež vynálezcom infiltračnej anestézie. Vladimír Vladimirovič Majakovský, ruský básnik, dramatik a filmový scenárista, prišiel na svet v roku 1893, nepobudol tu dlho. Vedúca osobnosť ruskej ľavicovej umeleckej avantgardy, zomrel údajne, spáchal samovraždu 14. apríla v roku 1930, takže mal 36, necelých 37. Písal, recitoval, zoskupil okolo seba skupinu tzv. Futuristov, kreslil aj plagáty, keďže bol mimoriadne výtvarne nadaný. Známe sú jeho mužné recitácie. No a začal aj cestovať po svete. Toto obdobie bolo pre neho asi najväčším sklamaním, pretože revolúcia v Rusku ho živila a keď skončila, mohol písať už len milostné básne. V roku 1930 teda pravdepodobne spáchal samovraždu, aj keď dodnes nie je jasné, či tú zbraň držal on sám. Bol to údajne výborný experimentátor so slovami. Aj Robo Grigorov svojho času naspieval pesničku s textom Kamila Peteraja Podsta Majakovskému a minimálne Kamil Peteraj vedel, čo tým chcel básnik povedať. Posledné meno spájané s 19. storočím, to je meno nemeckého filozofa, sociológa Herberta Markusa. Narodil sa v roku 1898, stal sa jedným zo zakladateľov frankfurtskej školy. Jeho kritické názory na adresu modernej, industriálnej, pretechnizovanej a byrokratickej spoločnosti inšpirovali aj študentské hnutia v 60. rokoch 20. storočia v podstate po celej Európe a medzi jeho najznámejšie diela patrí Jednorozmerný človek, Psychoanalýza a politika alebo Eros a civilizácia. Do toho 20. storočia vklzneme o malú chvíľočku. No a samozrejme opäť cez pesničku Marcely Leiferovej, ktorá sa už obracia k muzikantom. Poďme, hrajme. Hrajme.
Bye. srdcia máme vzdialené, city neustálené, a ti žiadli šialené, o sme to mi pán, priestiš lásku zmá, miesto mi príde len plen a svá. Hrajme, 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 potom o tom podumajme. Hrajme, 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 a podajme s Bohom dajme. Hrajme, 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 potom o tom podumajme. Hrajme, 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 a podajme s Bohom dajme.
Pam, 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 pam. Hrajme, hrajme, bolo iba dvakrát spomenuté v názve, ale pri Marcele Leiferovej by to možno chcelo trikrát si zopakovať, pretože v prípade jej pamäte robí veci a hlavne číta si trikrát. Po prvýkrát je to kvôli tomu, aby bola informovaná, po druhýkrát, aby si to ozrejmila, po tretíkrát si to pre istotu ešte raz zopakuje a veľa si podčiarkuje. Ako sa nechala počuť, mám dobre vyvinutú zrakovú pamäť. Počas štúdia som nechtiac strašila kolegov, že by to tam nebolo. Strana 67, 5. riadok od spodu. No, a potom, keď to tam našli, tak samozrejme, už tam bola väčšia dôvera. V prípade, že opäť hľadali nejakú tú vec a pýtali sa práve jej smerom na určité záležitosti. Takže my si o malú chvíľučku pripomenieme aj niečo z takých tých pomalších a už vklzneme aj do 70. rokov, je najvyšší čas. V tejto chvíli aj vklzneme do 20. storočia a ako prvú povytiahneme dámu menom Stella Weingärtnerová, tak to bolo jej pôvodné meno, rodáčky z Havličkovho Brodu, českej herečky, operetnej a muzikolovej speváčky, ktorá inak bola známa pod menom Stella Májová. Takže dnes je to o výročí 96. to dobre počítam, ročník 1923. Medzi také tie najznámejšie filmové úlohy patrí určite úloha princeznej spievanky z rozprávky Byl jednou jeden král, alebo úloha tetičky z Ameriky, ktorá sa objavila vo filmovej komédii Co je doma, to se počítá. Pánové, jej brat Jiří Weingärtner pôsobil ako operný spevák v Olomouci v opere. Na divadle potom pôsobila v divadelnej spoločnosti Oldřicha Nového. Od roku 1958 hrala v divadle Jana Vericha, v divadle ABC, pripojenom v roku 1962 k mestským divadlám pražským, kde potom pôsobila až do roku 1990. Tiež niekoľko rokov spievala v hudobnom divadle na Fidlovačce. V 90. rokoch 20. storočia trvalo až do svojho úmrtia. Žila so svojou rodinou v Kalifornii. V roku 2003 vydala aj autobiografickú knižku Kam až mne osud zavál. No a opustila nás napokon 5. novembra v roku 2009. Vlastimil Herold, režisér, výtvarník a grafik, bol ročníkom 1924 a tiež jedným zo zakladateľskej generácie slovenského animovaného filmu, ktorý sa venoval aj knižnej grafike, tvorbe plagátov, ale ťažiskovou profesiou bola filmová réžia a označovali ho za najväčšieho profesionála slovenskej animácie. Natália Besmertnová, ruská dlhoročná prima balerína baletného súboru Veľkého divadla, zvaného tiež Bolšoj teatr v Moskve, a bola ročníkom 1941, tancovala v balete od prvej polovičky 60. rokov 20. storočia až do roku 1995. Spomínať sa dnes môže aj na rodáka zo Žiliny, herca Ľuba Gregora, žiaľ už iba spomínať od minuloročného 17. novembra. Vošiel do histórie aj týmto spôsobom, že nás opustil. No a skôr ako sa dostaneme k ďalším, tak si dáme pesničku pre maminy Mami Blue. To je skladba, ktorá má viacero podôb, s jednou sa pohral aj Karel Gott, na Slovensku ju ponúkla a takýmto spôsobom nám ju aj v tejto chvíli prednesie práve Marcela Lajferová. Práve Marcelu Lajferovú. Teraz naša pozornosť bude otočená smerom k tenisu. Nedávno skončený Wimbledon. Môže byť, že stále ešte u niekoho pretrvávajú emócie. Aj z toho, že Daniela Hantuchová ukončila svoju tenisovú kariéru oficiálne, takže úspech Magdaleny Rybárikovej tiež rezonuje. A mnohých trápi to, čo vyvádza Dominika Cibulková, ale mali by sa pozrieť skôr svojím smerom. My upriamime pozornosť, pokiaľ ide o tenis, na dnešného narodeninového oslávenca. Minulý rok to bolo o 70-ke, takže pribudol ďalší rôčik na konto rumunskej legendy menom Ilia Nastase. Bol dosť úspešným rumunským tenistom, ktorý bol v prvej polovičke 70. rokov tiež na prvom mieste medzinárodného rebríčka ATP a zvíťazil aj vo finále v rokoch 71, 72, 73 a 75 v rámci ATP World Tour Finals. Profesionálnemu tenisu sa venoval od roku 1966, keď mal 20, ktorý sa stal poprvýkrát aj majstrom Rumunska a tá tenisová kariéra trvala oficiálne do roku 1985, potom o 6 rokov neskôr ho uviedli aj do medzinárodnej tenisovej siene slávy. Inak počas svojej kariéry vyhral 53 turnajov ATP v dvojhre, z toho boli dva Grand Slamové. V 72. zvíťazil na US Open a o rok neskôr potom aj vo Francúzsku. Na tých zvyšných dvoch, čiže v Austrálii a vo Wimbledone, pokiaľ ide o veľkú štvorku, tak to sa nikdy nezadarilo. V Davis Cupe odohral 146 stretnutí, z toho bolo 109 víťazných. Spolu s Jonom Tyriakom dostali Rumunsko aj do finále Davis Cupu hneď trikrát v 69., 71. a 72. v tom poslednom hranom v Bukurešti. To vošlo aj do histórie nielen svojou športovou kvalitou, ale tiež búrlivou atmosférou a mimoriadnými bezpečnostnými opatreniami, pretože Ilja Nastase bol obľúbeným aj tenisovým klaunom, ktorý rád bavil divákov rôznymi výstrednými kúskami, často sa na kurte aj hneval, provokoval súperov, hádal sa s rozhodcami. Napríklad na turnaji v Štokholme v roku 1975 Arthur Ashe nevydržal jeho podpichovanie. V polovičke zápasu odišiel z kurtu. Stretnutie bolo nakoniec kontumované v jeho prospech. No a preslávil sa tiež svojim bohémským štýlom života. Aj tým, čo s tenisom už dvakrát nemusíme spájať. Predsa len 4-krát ženatý. V roku 2013 si zobral o 30 rokov mladšiu modelku Brigitu. Hral za armádny klub Steaua Bukurešť a dosiahol hodnosť generálmajora. V roku 1996 tiež kandidoval na starostu v Bukurešti, bol neúspešný a vydal aj detektívny román z tenisového prostredia Breakpoint. Toto všetko je zapísané v životopise legendy menom Ilja Nastase. Ďalšiu legendu len tak letmo môžeme obísť, ale doprajeme si opäť stretnutie až po pesničke. Teraz bude znieť hymna. Nie rumunská, nie slovenská, bude to hymna Lúčnych rán. No, nechcem sa mýliť, ale keď to tak pozorne počúvam, tak mi to neznelo ako pôvodná verzia z roku 1974, hoci teda nosič uvádza práve toto obdobie a orchester Gustava Broma, ale tie tóny zneli skôr ako 90. roky a spomienka na repete, ale to neznamená, že to bolo menej kvalitné, len zrejme vydavateľstvo Opus použilo skôr tú čerstvejšiu verziu, nemalo to ten nádych 70. rokov, čo už nebude platiť o tej ďalšej pesničke, ale textárom zostane rovnako Peter Brhlovič, aj to Slniečko ako také si tam budeme mať možnosť vychutnať v celej nádhere. No, keď tak pozerám na dnešný hudobný kalendár, ktorý tiež ponúka celkom zaujímavé postavy z toho ostatného obdobia, to je práve Marcela Lajferová, ktorú počúvame, ale tam som našiel dva dátumy narodenia, jeden by mal byť o 17., druhý o 14., nech je tak či tak rok 1945 nepustí. V tom hudobnom kalendári by sme tam našli aj starších, Františka Kopala, pražského rodáka, hráča na saxofóne a šéfa skupiny Mephisto, ročník 1932. Túto formáciu, čiže Mephisto, založila na jeseň roku 1963 trojica hudobníkov, jednak teda František Kopal, potom tam bol Milan Voblis alebo Vobliza a Karel Svoboda, hlavne ten sa tam mal možnosť prezentovať premiérovo a prvé angažmán mali v divadle Laterna Magika, kde sprevádzali jednak Pavla Sedláčka, potom Jaromíra Majera a aj Karla Gota. A v apríli 1964 ponúkli už aj prvý single. Také tie prvé vlastné skladby skladal Karel Svoboda a boli to viac menej skôr inštrumentálky, Start Geminy a Návrat Geminy, celkom známe aj po rokoch. A od 65. potom kapela účinkovala ako stály orchester divadla Rokoko. A v 68. z neho odišli, pôsobili potom ako sprievodná skupina viacerých spevákov, či už na našich alebo zahraničných hudobných scénach a v polovičke 70. rokov sa rozišli. Zo svetovej scény sú tu tri mená. Urs Bühler, tenorista, spevák operného popu, člen kapely Il Divo, si pripomína 46. narodeniny. Myslím si, že túto štvoricu mladých operných spevákov, speváckých hviezd, ktoré sa dali dohromady v roku 2001, mohli mnohí zachytiť. Urs je Švajčiar, ešte sa tam objavil nejaký Španiel, Francúz, Američan, tak to by to malo byť pospájané. Priestor by mohli a verím, že na mnohých miestach aj dostanú priestor hudobný dnešný aktuálny sedemdesiatnici. Na jednej strane Bernie Leadon, ex-gitarista a hráč na mandolíne skupiny Eagles, v ktorej hrával do roku 1975 vo formácii, ktorá vznikla v Los Angeles v auguste v roku 1971. Dnes je to žiaľ už uzavretý príbeh, keďže v januári minulého roku zomrel jeden zo zakladateľov kapely Glenn Frey, tak v marci 2016 skupina oznámila ukončenie účinkovania. Bol to dosť dôležitý element tejto formácie a skrátka už sa nedalo pokračovať, ale skladby typu Hotel California a ďalšie budú robiť aspoň zo záznamu i naďalej mnohým radosť a to isté platí aj o Brianovi Mayovi, gitaristovi skupiny Queen, aj on dnes oslavuje 70. narodeniny, rodák z Londýna, vyrastajúci v londýnskej štvrti Twickenham, blízko známych filmových ateliérov a už ako 15-ročný začínal Brian May hrať na gitaru v miestnych kapelách. Mal aj zálusk na jednu Fenderku, na gitarku, ale nemohol si ju dovoliť, tak si doma vyrobil za pomoci otca vlastnú a telo gitary vyrezali z 200-ročného mahagónového obloženia krbu. Pružiny použili z motorky a celá gitara ho tak vyšla na 8 libier a na tejto tzv. Krbovej gitare potom nahral Brian May aj všetky známe platne skupiny Queen. Bol aj dobrým študentom a po maturite študoval na Imperial College. Rozhodol sa, že štúdium skombinuje s hudbou, spolu s bubeníkom Rogerom Taylorom potom založili kapelu Smile, ktorá sa v roku 1970 zmenila na Queen. 8. januára 1971 koncertovali poprvýkrát v klube, hudobnom klube Marky a v 73. už ponúkli aj prvý album s názvom Queen a s Freddiem Mercuryim sa potom preháňali po pódiach. Samozrejme, že ten jeho životný príbeh je už uzavretý. V podstate tá éra skupiny Queen sa tiež skončila s odchodom speváka v novembri 1991 jeho úmrtím. Brian May sa pokúšal viackrát kapelu Queen oživiť. Spevákom mal byť aj George Michael. S bubeníkom Rogerom Taylorom prizvali aj speváka Paula Rogersa, bývalého člena kapiel Free a Bad Company. Spolu vytvorili aj projekt Queen plus teda Paul Rogers, aj nejaký ten albumik z koncertného turné a DVDčko z Ukrajiny bolo tiež ponúknuté, ale predsa len bez Freddyho jednoducho Queen nemôže byť nikdy tým pravým Queenom. Vypáratil v toho v živote veľa, napokon na to sám doplatil. Ono, keby to aspoň takto fungovalo, že pokiaľ hnevá jednotlivec, tak sa mu to nejakým spôsobom vráti, ale dosť často je to o tom, že niekto vo vašej blízkosti robí nezbedu a vy na to doplatíte, tak potom to nie je dvakrát ideálne. Samozrejme, že melódie skupiny Queen v tejto chvíli počúvať nebudeme, lebo nech by som pátral akokoľvek, tak v repertoári Marcely Leiferovej tam by to bol naozaj veľký problém, aj keď môže byť, že si z času na čas niečo pustila aj z tohto súdka. Teraz prejdeme za hviezdou najjasnejšou na oblohe, už avizovaným slnkom, ktorý ponúkla aj ona v roku 1974 ako jednu zo svojich výrazných singloviek a takto v lete sa to aj celkom hodí. nielen pri pesničke, ale aj pri pohľade na ľudí, ktorí vo svojej oblasti niečo dokázali a aj v rámci toho rozdávali určité radostné okamihy a darilo sa. Svoje 49. narodeniny si dnes pripomína Pavel Kuka, futbalista, hrávajúci hlavne za pražskú Sláviu. V 80. rokoch potom prišiel do slávistického B tímu. Hral na poste stopera, lenže v Bčku sa v tej dobe práve rozohrával po zranení reprezentačný obranca Luboš Kubík a mladý Pavel Kuka mu musel uvoľniť svoje miesto v obrane, tak začal hrávať v útoku a aj takáto vec môže potom veľa vecí zmeniť. Svoj prvý ligový zápas odohral na Vojne v drese Rudej hviezdy Cheb. Do Slávie sa vrátil potom v roku 1989. V roku 1991 ju kúpil Boris Korbel, ktorý neváhal miniať peniaze za kvalitných hráčov. A tak tam potom prišli aj Jan Suchopárek, Dragiša Binič, Patrik Berger, Radim Nečas a práve pri nich sa Pavel Kuka mal možnosť stať tou naozajstnou hviezdou. V sezóne 1992-93 to bola taká tá posledná pre spoločnú ligu českých a slovenských tímov, nastrieľal 23 gólov, ale o titul kráľa strelcov ho pripravil vtedy mladý útočník bratislavského Slovana Peter Dubovský. Pavel Kuka zamieril do Nemecka, do Kaiserslauternu, kde v tom čase pôsobil aj Miroslav Kadlec a zahrali si aj na majstrovstvách Európy vo futbale v Anglicku v 96., kde sa česká reprezentácia dostala až do finále a prehrala až v ňom zlatým gólom s Nemeckom, takže striebornú medailu potom preberal na štadióne vo Wembley spoločne s ostatnými reprezentantami z rúk anglickej kráľovnej Alžbety II. No a potom to úspechu mal mnoho ponúk zo zahraničia, hlavne z Anglicka, zostal ale v Kaiserslauterne, ktorý strávil nasledujúcu sezónu v druhej lige, takže je možné sňať klobúk. V nemeckej lige hral aj v tej prvej, ale aj za Nuremberg a VfB Stuttgart. V roku 2000 spolupracoval aj na vytvorení počítačovej hry futbalovej a na jeseň sa potom vrátil k zošívaným. Zaradil sa medzi výrazné futbalové postavy, z Nemecka si doniesol domov aj titul. V roku 1998 sa zadarilo, no a bol aj víťazom českého futbalového pohára z roku 2002 a stal sa aj členom klubu ligových kanonierov. V hereckej oblasti sa to dosiahnuť nedá, tam už keď ste kanonier, tak to je trošku niečo inom. Dve mená, ktoré ukončia prehliadku narodeninových oslávencov. Na jednej strane 55. narodeniny si pripomína americký herec a režisér Anthony Charles Edwards, ktorý sa stal celkom známym v roku 1986, keď si po boku Toma Cruisa zahral vo filme Top Gun. Aj keď možno väčší úspech v kariére mu priniesla až úloha doktora Marka Greena v americkom dramatickom seriáli Pohotovosť. No a zo slovenskej strany je to Lucia Vráblicová. 44. narodeniny sa dnes môžu okolo nej spomínať, okolo rodáčky z Bratislavy, ktorá by mala pôsobiť na novej scéne od roku 1993, kde nastúpila po ukončení štúdií na konzervatóriu a vďaka jej charakteristickému hlasu ju možno počuť aj v dabingu a v rozhlasových hrách. Nahovorila aj svojho času upútavky pre Rádio Viva a predtým to bolo aj o Rádiu Express, takže tí, ktorí majú túto skúsenosť alebo mali, jedno či už je to v minulom čase alebo v aktuálnom, tak mohli sa s jej hlasom v pohode stretnúť, ale aj vidieť ju v takých filmoch ako Krajinka, Susedia, Mavstory, Ako som prežil, V mene zákona alebo Nedodržaný sľub, respektíve Nesmrteľný. Tak toľko tí dnešní aktuálni narodeninoví oslávenci. Ešte tu mám zo pár mien spomedzi odchádzajúcich. Bude sa to točiť tiež okolo filmu dosť často, lebo odchádzali aj svojho času celkom výrazné legendy. Predtým ale návrat k hrdej láske a pohľadaj do roku 1979. Láska a je ďalší z textov Zora Laurinca, ktorý s Marcelou Lajferovou tiež mal možnosť spolupracovať, hlavne v tých 70-tych rokoch, ale niečo vzniklo aj v tom ďalšom desaťročí, minimálne singlovka Na ostrove tráv, s ktorou sa tiež mnohí mohli stretnúť, ale pozerám, že toto sme si tu v podstate nedávno mali možnosť už v našom vysielaní prepočuť, tak sa budeme venovať skôr takým nahrávkam, ktoré nezneli dlho a zavedú nás aj trošku bližšie k súčasnosti, ale predtým pohľad medzi odchádzajúcich. Šesť mien z toho umeleckého sveta, respektíve všeobecne ktoré možno spomenúť, tak to sú osoby, ktoré si napríklad pesničku, ktorú sme mali možnosť teraz počúvať, takmer mohli aj vypočuť, ale asi ťažko, niekde za oceánom. Jediná osoba, ktorá s ňou kontakt mať nemusela v čase, keď pesnička vznikla, čiže ešte v tých 70. rokoch, tak to je slečna, ktorá prišla na svet až pred tými 25. v 92. 3 roky sú od chvíle, čo tento svet opustila Sky McCallová Barusiaková, americká filmová televízna herečka, ktorá mala možnosť zažiariť už v roku 2000, keď mala 8 rokov. Objavila sa po boku Mela Gibsona vo filme Patriot. Ten tam bojoval za nezávislosť amerických kolónií, no a emocionálne scény, ktoré spoločne mali možnosť odohrať, keď sa odmietala so svojím filmovým otcom baviť, tak tie jej potom priniesli aj ďalšie významné pozície. Zahrala si mladú Marilyn Monroe v televíznej minisérii Blondinka v roku nasledujúcom, no a potom prechádzala z väčšej do menšej úlohy, až teda prišlo k tomu 19. júlu 2014, keď ju našli v dome v Texase ako 21-ročnú bez známok života. Testy preukázali, že príčinou úmrtia nebol epileptický záchvat, ako sa domnievala jej mamina, ale predávkovanie. V ten istý deň zomrel aj ďalší pán, ktorý mal svojho času skúsenosť s Melom Gibsonom, James Garner, ale to bol ročník 1928, americký herec po svojej babke indiánskeho pôvodu. Pochádzala z indiánskeho kmeňa Cherokee. A on sám v mladosti slúžil ako americký vojnový námorník, ale túto službu čoskoro opustil, pretože mal morskú chorobu. Potom bojoval v Korejskej vojne, kde bol aj zranený. Neskôr za neho, za toto všetko obdržal aj americké vojenské vyznamenanie, purpurové srdce, no a potom mal aj skúsenosti s tým herectvom, v tom asi pre nás najdôležitejšom. Čo možno spomenúť, začínal drobnými úlohami na Broadway v televízii, vystupoval aj v televíznych reklamách, postupne sa presadzoval hlavne v televízii, kde na seba upozornil aj v seriáli Maverick. To bol seriál, ktorý sa vysielal v 50. rokoch. No a ešte medzi také tie známejšie filmy patrí aj Veľký útek z roku 1963. Ale k Maverickovi sa vrátil v 94. práve s Melom Gibsonom. Judy Foster sa tam tuším objavila, tak aj na tomto titule sa mal možnosť podielať. V podstate postava Jamesa Garnera, tá v sebe obsahovala zloženie mena spisovateľa Zeina Greya a priezvisko Garyho Coopera, ktorý bol preslávený vďaka westernovým žánrom. No a úloha Jamesa Garnera, tá bola najskôr ponúknutá Paulovi Newmanovi, ale tento odmietol, tak prišiel na rad práve James Garner, teda ako herec, ktorého výročie, tretie výročie odchodu sa spája s týmto dňom. Pred rokom tento svet opustil aj režisér, scenárista, producent a príležitostný herec Gary Marshall, čo môže byť meno síce menej známe, ale na svojom konte má z pozície režiséra dva tituly, Denník princezny z roku 2001 a predovšetkým Pretty Woman s Juliou Roberts, Richardom Gearom. Aj vďaka tomu môže byť, že sa mu potom dostalo tej cti, že mu jeho hviezdu umiestnili na hollywoodsky chodník slávy. No a ešte sú tu odchody samozrejme trošku staršieho dáta. Pred 10 rokmi v Prahe zomrel rodák z Mešena, český herec, aj dabingový Jiří Zahajský, člen divadla na Vinohradoch, divadla za branou, dlhoročný člen činoherného klubu v Prahe, ktorý si zahral aj v mnohých filmoch tie vážne, aj veselé, alebo komediálne postavy. Známy bol aj vďaka seriálom, takým tým jedným z posledných, Život na zámku, kde si zahral podnikateľa Hrušku. No a čo sa týka takých tých možno výraznejších postav filmových, bol tu komisár Trachta z komédie Rozpuštený a vypuštený a vytvoril aj niekoľko úloh kriminalistov. Predsa len tá brada, ktorú nosil, mu dávala príležitosť aj k vytváraniu rôznych horárov. Zahral si aj otca v seriáli Letajúci Čestmír a ak sa nemýlim, bol tu aj Okres na severe, ale tam mal takú úlohu, že ho v lese zavalilo, tak v podstate bol priputaný k vozíku a potom mu tam súdruh predseda ústredného výboru zabezpečil jeep, aby sa mohol takto prepravovať po lese. Z toho ešte vzdialenejšieho obdobia je tu ďalšia výrazná postava filmového umenia, režiséra, scenárista Elmar Kloss, ktorý zomrel v roku 1993. Bol to významný český filmový režisér, scenárista, dramaturg, pedagóg a filmový manažér, ktorý vytvoril tvorivú dvojicu s Jánom Kádárom a hlavne teda Obchod na korze, ten možno povytiahnuť ako Oscarový titul z roku 1965, ale už aj predtým s Jánom Kádárom vytvorili diela, ktoré si mnohí diváci všimli. Hudba z Marsu v roku 1955 ponúknutá, potom Tri želania, Smrt si říká Engelchen, Obžalovaný a neskôr aj Touha zvaná Anada, než došlo na emigráciu jedného z nich a to už bolo potom v podstate všetko uzavreté. Pomocný režisér Juraj Herz si všímal ich nesúladu, myslel si, že spolupráca je od Jána Kádára skôr gesto vďačnosti a samotný Kloss je pre režiu filmu zbytočný, ale niekedy aj takéto spojenie môže byť zárodkom niečoho úžasného a určite jednotlivé tituly majú v sebe aj tento nádych. Posledné meno, ktoré povyťahnem, tak to už súvisí s trošku inými vecami a žiaľ nie filmovými, pretože ak by to bolo iba o strieľaní na plátnach, tak by to bolo predsa len o niečom inom. Paolo Borsellino, to bol taliansky prokurátor, bojovník proti mafii, ktorý prišiel o život v roku 1992, necelé 2 mesiace po tom, čo pred súd postavil jedného z najväčších talianských mafiánov, tak tu bola bomba, ktorú nastražili zabijaci, zničila jeho automobil a pripravila o život nielen tohto prokurátora, ale aj 5 policajtov, ktorí slúžili ako jeho ochranka. V roku 2006 ho označil časopis Time spoločne s Giovannim Falconom aj Paola Borsellina za hrdinou posledných 60. alebo 60. rokov, aby to bolo správne vyskloňované. No, posledná láska na nás teraz čaká, ale ešte to nebude posledná pesnička Marcely Leiferovej, ku ktorej sa ešte vrátime v tej záverečnej štvrťhodinke, ktorá by tu mala byť v rámci aktuálnej petrolejky, trošku kratšej pre ten technický prvok, ktorý nám zabránil vyplniť to aj inými titulmi. Tak teraz poďme ešte do roku 1982 za touto poslednou láskou.
Bôlne tečie z nich med prvej lásky k nám. Ja však v sebe mám lásku, čo je posledná. Vráca s ňou, s láskou poslednou medzi nás vráť. Pomienky slov. Znieť drsným pieskom viet, nocou mi svieť, moja láska posledná. Je pri
Ano, často je to pokus omyl a nie všetko sa môže vydariť aj po tejto stránke, aj po tej hudobnej. Dosť veľa pesničiek, to sú cover verzie v prípade Marcely Leiferovej, ale na svojich albumoch a na týchto projektoch sa zvykla zameriavať aj na pôvodnú tvorbu a dávala priestor aj mladým, neznámym alebo iba začínajúcim po tejto stránke. A v roku 1974, keď Opus ponúkol jej druhú profilovú platňu nazvanú Marcela Leiferová, tak už spievala aj pesničky takých autorov ako Pavol Hamel, Kamil Peteraj, Janko Lehocký, Boris Filan, ktorých talent odhadla už v tom čase, než sa stal teda všeobecne akceptovaný. Na začiatku 80. rokov spolupracovala už aj s Vašom Patejdlom, dokonca na Malte práve v 82. zvíťazila aj s pesničkou Čakám ťa, láska. A už mala za sebou prehliadku aj na Sopotoch, v Sofii, v Drážďanoch, objavila sa na pódiach aj v Brazílii, v Rio de Janeiro a hudobní publicisti ju v tom čase označovali aj prívlastkom prvá dáma slovenskej populárnej hudby, než ju z toho pre mnohých vytlačila Marika Gombitová z tejto pozície a pribúdali pesničky, pribúdali hitovky, samozrejme z tých najvýraznejších to boli práve cover verzie, či už Pod bielou alejou, Hrdá láska, Potom príde víkend, alebo pesnička, ktorou sme to dnes všetko otvárali, Zvony bijú v 8, kde sa nahrávania zúčastnila aj herecká legenda Leopold Haverl, aj keď viacerí prišli do kontaktu s touto skladbou až v 90. rokoch, keď znela v repete a tam tento post mužský potom mal možnosť obsadiť Ivan Krajíček, bol na blízku predsa len ako moderátor. No a úspech prichádzal potom aj v neskoršom období s albumami typu Obrázky dní, Cestovný poriadok Marcely Leiferovej alebo Láska je. To bol rok 1983. Aby sme si pripomenuli aj ďalšiu netradičnú autorskú dvojicu. Je škoda, že neexistuje dostupná pôvodná verzia tejto pesničky, ale až tá z roku 1997, keď bola na novo skladba natočená, predsa len je to také umelo hmotné. Mnohí speváci si nemohli dovoliť živé kapely. A kto vie, kde v archíve sa nachádza práve originál tohto titulu, autormi Julius Kinček ako skladateľ, textárom Peter Naď a pesnička, ktorá má aj svoju klipovú podobu. Teraz netuším, či sa dá dohľadať niekde na internete, ale je to možné a viac než pravdepodobné, keď ti skončí ďalšia láska. Ak je tam videoklip, tak by mal byť s tou pôvodnou verziou.
Období, keď jej skončí ďalšia láska, vidíš, celé týždne von zo seba nechodí. Zo štíhlych rúk ťažko išli dole obrúčky návykov. Vždy, keď skončí ďalšia láska, luhu svieti a biele stopy prstienkov. Keď skončí ďalšia láska,
vědět ani kam. Keď ti skončí další láska, musíš presmútiť sa až k novým podobám. Zo štíhlých rúk ťažko išli dole obrúčky návykov. Keď ti skončí další láska, dlho svietia biele stopy prstien.
Zvykne končiť iba ďalšia láska, zvykne končiť aj petrolejka, pomaličky ten plamienok bude hasnúť. Už to bolo spomenuté pre tých, ktorí náhodou neboli v našej blízkosti po celý čas. Mali sme tu určitý výpadok, ktorý v mojom prípade býva dosť častý, ale elektrický zase nie. Takže nebolo možné si popočúvať toho trošku viacej, ako by sa patrilo v prípade tejto dámy, ktorá má na svojom konte naozaj celkom slušnú zbierku úspešných pesničiek. Ono sa to už aj odzrkadlilo vďaka vydavateľstvu Opus, ktoré ponúklo minimálne dve výberovky s názvom 20 naj. A keďže každá obsahuje 20 pesničiek, tak rovná 40. Logicky z toho vychádza, ale aj predtým tu bola výberovka Marcela, jednotka, dvojka a tak ďalej. A potom je tu aj to spomínané 5 CD-čkové obzeranie sa v čase späť, kde sa objavili jej najmilšie, aj tie hitovejšie veci, aj pesničky sviatočného charakteru, respektíve skladby, ktoré dostali názov a spoločne sa objavili na disku otitulovanom slovami Včera a dnes. A v podstate Včera a dnes bude aj názov albumu, po ktorom siahnem. To bude jeden z takých tých najčerstvejších. Mal by byť ročníkom 2008. A to už bola novinková záležitosť Marcely Lajferovej, ktorú dávala dohromady aj s muzikantami, predsa len neskôr narodenými, Zoli Tóth, Slavo Solovic, Marian Kachut, Jimmy Cimbala. To sú mená, ktoré sú známe aj mladšej generácii. A oprášila aj svoje legendárne pesničky, či už tých Sedemčiar, respektíve úspešnú Lírovku z roku 1970, pesničku Slova, ktorá je nikdy neprišla taká veselá svojim obsahom, ako bola prezentovaná pred tými 47 rokmi na festivalovom pódiu, takže trošku spomalila a takýmto štýlom ju prezentovala aj potom na svojich vystúpeniach. Ale aby sme si vypočuli opäť aj niečo takto v závere z takých nenápadnejších pesničiek a niečo aj optimistické, tak by sme si mohli pripomenúť skladbu, ktorá má názov Musí prísť zas niečo krásne. Tak dúfajme, že príde, a v prípade, že počúvate vysielanie, tak by to mohlo byť aj o ďalšom programe, pretože na nás čakajú aj verejné tajomstvá. Takže budeme kuchtiť. Marcela Lajferová aj po tejto stránke sa nechala počuť, že je to celkom ide a mnohí si kupovali aj knižky, tak verme, že príde aj niečo krásne po tejto stránke z našej strany, samozrejme, pokiaľ ide o vysielanie. Zatiaľ za pozornosť ďakuje Peter Kršiak a ak sa nič nepredvídateľné nestane, nezhasne lampa, zatiaľ svieti, tak by sme mohli sa počuť aj o chvíľočku.
Zvláštní deň, vietor lístí nepohol, biele prázdno na stenách, cukor chutí ako sol. To taký zvláštny deň, smútok vzal si moju tvár, v plachtách potlačky tvojtiel. Časy zmýli kalendár. Musí prísť zas niečo krásne.
způsob pásně, no pre každého z nás už zvlášť. Zvláštní deň dávno splýva pradetní a ja čakám skúlená, čo sa vo mne prebudí. Musí prísť zas niečo krásne, horúci sneh voňavý dáš. Musí prísť,
musí prísť
za spôsob spásne, no pre každého z nás už zvlášť.
Musí prísť,
musí prísť za niečo krásne, horúci sneh voňavý dáš.
Musí prísť
za spôsob pásne.